në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria të krijojë grupin e ekspertëve që do të mbrojnë lishmërinë e pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare, thonë analistët. Martja Tisani ishte çekiçi që bëri Miloševićin të pranoj kushtet e NATO-s, shkruajnë mediat ndërkombëtare pas shpalljes së fituesit të çmimit Nobel për paqe. Shtetet e Bashkuara po hartojnë një plan shpëtimi për institucionet financiare ndërkombëtare. Vazhdojnë sulmet turke në veri të Irakut. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Washington, krerët e financave të 7 vendeve më të industrializuara të botës kanë premtuar se do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të luftuar krizën globale ekonomike. Në një tjetër zhvillim, Washingtoni po harton plane për të bërë blerë një pjesë të vlerës së aksioneve të institucioneve financiare ndërkombëtare në mënyrë që të shpëtojë ato nga humbjet e mëdha. Kjo është hera e parë që një masë e tillë merret nga qeveria amerikane që nga viti 1930 i njohur si koha e depresionit të madh. Edhe në mbylljet e së premtes, bursat në Azi, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara vazhduan të bien. Shmimi i naftës në tregun botror nga ana tjetër ka njohur nivelet më të ulta në vitin e fundit. New Delhi, Shtetet e Bashkuara dhe India kanë nënshkruar një marrëveshje që lejon bizneseve amerikane të shesin karburant dhe teknologji bërthamore në Indi. Marrëveshja ndërmjetësimi së cilës mori disa vjet heq bllokadën prej 30 dekadash mes Indisë dhe Shteteve të Bashkuara në fushën bërthamore. Bllokada hyri në fuqi pas provës së parë bërthamore nga India në vitin 74. Marrëveshja do të mund të sjellë përfitime prej miliarda dollarësh për kompanitë amerikane. Islamabad, banorët e zonave fisnore në Pakistan pranë kufirit me Afganistanin kanë sulmuar dhe kanë shkatruar shtëpitë e luftëtarëve taliban. Sulmi erdhi pas një atentati vetvrasës që shkaktoi vdekjen e 30 personave. Një militant taliban me një automjet bomb sulmoi vendin ku po takoheshin drejtuesit fisnor, të cilët po diskutonin planin e qeverisë për të krijuar një forcë mbrojtëse të këtyre rajoneve, e cila do të largonte militantët jashtë rajoneve në fjalë. Ankara, aeroplanet ushtarak dhe artilleria turke kanë sulmuar bazat e militantëve kurd në veri të Irakut. Media turke njoftojnë se pavarësisht aksioneve ushtarake, qeveria po sheh mundësinë e bisedimeve me qeverinë lokale në pjesën veriore të Irakut për të luftuar Partinë Punëtore të Kurdistanit. Aktivistët e kësaj partie përdorin pjesën veriore të Irakut të populluar me kurd si bazë për të sulmuar forcat turke të sigurisë. Turqia më herët nuk ka planuar të ulet në tryezën e bisedimeve me kurdët të Irakut. Anchorage, Shtetet e Bashkuara. Hetimi i ligjonësve në Alaska ka rritur në përfundimin se Sarah Palin ka keq përdorur pozitën e saj si guvernatore duke ushtruar presion për largimin nga puna të një oficeri policie. Bëhet fjalë për largimin nga puna të bashkëshortit të motrës së Sarah Palin pasi ai po kërkonte divorcin. Palin, e cila në zgjedhjet e 4 nëntorit është kandidate për nën presidente të Shteteve të Bashkuara, i ka hedhur poshtë akuzat. Vienna, policia austriake ka njoftuar se udhëheqësit të djathtës ekstreme në këtë vend, Jörg Haider, ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Haider, 58 vjeçar, është bërë i njohur për fushatat e tij kundër migracionit, deklaratat antisemite dhe për komentet kundërthënëse lidhur me simpatinë për praktikat e punës së Gjermanisë naziste. Në 2002-shin ai u përfol dhe për takimin me diktatorin irakian Saddam Hussein. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Njoja e Kosovës nga vendet fqinje, Malezi dhe Maqedonia do të thellojë më tepër bashkëpunimin ekonomik. Kjo është pritja dhe shpresa e zyrtarëve në Prishtinë, por dhe ekspertëve të ekonomisë. Në vazhdim nga Prishtina, raporton korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, tha se vendimi i Shkupit dhe Podgoricës për njohjen e shtetit e Kosovës se do të përmirësoj edhe më tepër klimën politike dhe ekonomike.
Në forcimin edhe ashtu të lidhjeve të mira ekonomike, edhe shkëmbimit tregtor, edhe ekonomik, mes këtyre vendeve, sepse kjo do të ndikon edhe në përmirësimin e klimës, edhe politike, edhe biznesit, ne do të punojmë që sa më shumë kemi treg liberal, me këto vene tu e respektue parimin e reciprocitetit.
Eksperti i ekonomistët Mondhajrizi thot se bashkëpunimi ekonomik nuk mund të jeti qëndrueshëm pa pasur një bashkëpunim të mirëfillt politik. Kështu që si pas ti, vendimi këtyre shteteve do të ndikoj në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe njëherit ky vendim do të ndikoj edhe në rritjen e interesimit të investitorve të huaj për të investuar në Kosovë.
Të zhvillimi ekonomik është çështje kryesore sepse do të ketë lëvizje edhe më të lirë, do të ketë një integrim rajonal, do thotë do të ketë vazhdimësi të bisedave edhe jo vetëm për CEFTA-n, po edhe për elemente tjera që janë. Që që faktikisht në mendoj që kjo ka me ndiku shumë edhe të investimet e huja.
Edhe Betri Hamzen nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thot se vendimi Malit e Zi dhe Macedonisë për njohje në shtetit e Kosovës do të ndikoj edhe në rritjen e investitorve të huaj në Kosovë, pasi si pas ti, Kosova është një vend i sigurt për investime.
Realisht Kosova ka qenë në një vend shumë liberal, se ne kërkojmë vetëm se të respektohet parimi i reciprocitetit. Ne drejt që ka egzojnë bizneset e këtyre dy vendeve për me zhvillu aktivitetin e vetë në Kosovë, një të njohë do të kërkojmë që t'ju lejohet edhe bizneseve kosovore që ta bojnë në prejgjet e këtyre dy vendeve.
Si do qoftë, vetëm këtë vit Kosova ka importuar mallra nga Macedonia rreth 170 milion euro, ndërsa nga Kosova në Macedonia në eksportuar mallra në vlerë prej rreth 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës duhet të krijojnë grupin e ekspertëve që do të mbronin lishmërinë e pavarësisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ky është vlerësimi i Muhamet Kelmendit, analist politik i cili tërheq vërejtjen se mund të ketë ngjecje në njohjen e shtetit të ri. Me Muhamet Kelmendin bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Sot Rikërmendi, Mali, Zi dhe Macedonia ka njohur Kosovën të ejnëtën. Si mendoni se do të reflektojnë njohjet që vinë nga Shkupi dhe Podgorica zyrtare në arenën ndërkombëtare për Kosovën?
Mendoj se këto dy njohje janë jashtëzakonisht të rëndësishme, jo vetëm në aspektin ekonomik, social, të lidhjeve midis shtete, pasi që jemi fqitë të parë, por ka një rëndësi të veçantë dhe politike, pasi që të tri këto shtete rrjedhin nga ish Jugoslavia, ka qenë pjesë përbërëse të ati shteti, ka qenë një problem të thëtë ne të gjithë e dim se këto dy shtete një kohë të gjatë kanë qëndru në onën e qeverisë së Beogradit, dhe për mendimin tim njohja ka një rëndësi plus më të madhe, për faktin se këto dy shtete ishin ato të cilat në asamblenë e përgjithshme një ditë më parë votuan për rezolutën serbe, dhe ditë më mbrapa më pas e njohin pavarësinë e shtetit pavarë dhe suverenitetin e Kosovës, ka do të thotë se ato janë të bindura se Kosova në aspektin juridik, politik, shoqëror, ekonomik, social i tjera ka të drejtë në pavarësi dhe shtetësi. Kjo do të reflektohet gjithashtu me një rëndësi jashtëzakonisht të madhe tek shtetet e tjera, sidomos të lindjes, të shtetet e tjera arab folëse, të quaja si shoj, afrikane, aziatike, tjera, të cilat nuk kanë qenë të pakta në asamblenë e përgjithshme të cilat ishin për rezolutën.
Vendimi për njohje nga Macedonia dhe Mali vjen vetëm një ditë pas miratimit të rezolutës serbe në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, përmes së cilës i kërkohet gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehet për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Si do të reflektoj ky mendim në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën?
Unë mendoj se gjykata ndërkombëtare për shprehjen e mendimit lidhur me një çështje në këtë rast, e pavarësisë së Kosovës, është një gjykatë e cila vendimet ne dimë të gjithë nuk kanë karakter obligativ, përveç karakter këshillues dhe nëse mendimeve të ndryshme, në mënyrë që subjektet përverse të asamblesë së përgjithshme, në këtë rast organizatës së kombeve të bashkuara, të keni mendim lidhur me një çështje të cilën ato mendojnë se nuk janë të qarta se është vepruar drejt apo është vepruar të gabuar. Në radhë parë duhet të themi se s'ka karakter obligativ. Kjo është ajo më kryesore, që është themelore. Megjithatë, kjo ka edhe përkësionet e veta, të cilat mund të ngadalsojnë aspektin politik dhe të njohjes diplomatike, në arenën ndërkombëtare mund të ngadalsojnë procedurën e njohjes së Kosovës nga shtetet e tjera, organet të Kosovës, organet shtetëror, duhet të kushtojnë një rëndësi të veçantë kësaj çështje. Nëse procedura është ndonë, mund të quajmë kësi sojnë në tri faza të veçanta të gjykatës ndërkombëtare. Faza parë është kërkimi mendimeve nga anëtarëve të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara. Niveli dytë është ajo zgjidhja e problemit që për mendimin tim nuk është e vogël. A do të merr Kosova në gjykatë apo nuk do të merr pjesë? Në fazën e dytë do të shkojnë nga ai që Kosova të japet mundësia të shprehë mendimet e veta. dhe fazat e tërë vetë zhvillimit procedurës, ku në mendoj se Kosova duhet të jetë shumë, shumë e përgatitur.
A mendoni se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një strategji të veprimit lidhur me këtë çështje?
Institucionet e Kosovës duhet të lirojnë vetveten nga ajo se unë jam kompetent, as kush tjetër s'është kompetent. Kjo do të jetë ajo detyra e parë e institucionit të Kosovës. Detyra e dytë të ishte krijimi një grupi ekspertësh të fushave të ndryshme nga Kosova këtu, unë kisha mendu të fushës diplomatike, të fushës historike, të fushës juridike, të fushës politike, ekonomike, sociale, e të fushave të tjerë një përbërje për 19-10, apo 11-12 të shmëranësi, të se dhe përgatitin materje një historike, kronologjike, duke dhënë arsytimit pse Kosova ka pas të drejtë të shpallë shetën pavarësorën të Kosovës, dhe natyrisht duke arsytuar të ardhmen pse dhe tjetë Kosova si shteti pavarur i rëndësisë së veçantë për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Intervistën e plot me analistin Muhamet Kelmendi mund të ndiqni në edicionin orës 16.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nobeli finlandez është motë e një numri artikush në shtypin ndërkombëtar të cilat komentojnë dhënien e çmimit Nobel për paqe, ishte presidentit finlandez Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaarin, puna si diplomat finlandez i dërguar i Kombeve të Bashkuara apo përfaqësues i strukturave të ndryshme ndërmjetësuese, e kanë çuar nga Namibia në Kosovë, nga Indonezia në Irlandën e Veriut dhe në një mori vendesh të tjera, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Vetë zoti Ahtisaari than se kulmi i karrierës së tij është puna 13 vjeçare për të ndihmuar Namibin që të kalojë drejt pavarësisë pas shumë vitesh konfliktit të dhunshëm me Afrikën e Jugut. Por ai ka bërë shumë më tepër se kaq, shkruan gazeta. Puna e tij në Jugosllavi gjatë viteve të 90-ta dhe më pas në vitet 2005-2007 ndihmua në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Si drejtuesi i organizatës që e ka themeluar vet, Crisis Management Initiative, ai organizoi takime jo publike mes irakianëve shit dhe sunit në fillim të këtij viti. Puna e tij në vitin 2005 vuri themelet e marrëveshjes pajisore me separatistëve në rajonin e Aceh dhe qeverisë indoneziane. Ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright tha për New York Times se nuk mund të gjej dikë tjetër që i ka merituar çmimin më shumë. Roli i zotit Ahtisaari në Kosovë, tha Albrightit, e kaloi detyrat që u ngarkuan fillimisht si përfaqësues i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin përfundimtar. Sipas zonjës Albright, Ahtisaari ka qenë thellësisht i përfshirë në rajon gjatë luftës në Kosovë në vitet 1996-99. Ai ishte pjesë e të gjitha manovrave diplomatike që bëm gjatë luftës, në mënyrë që të gjenim gjuhën me rusët dhe të trajtonim çështjet që do të jepnin fund luftës, citon ish-sekretarin amerikane të shtetit Madeleine Albright e përditshme e New York Times. Ajo më tej vazhdon se Ahtisaari ka qenë kyç në hapjen e rrugës drejt statusit përfundimtar të Kosovës, që çoi drejt pavarësisë së saj. Dhënia e çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaarit, sipas Stein Tonenson, drejtori i Institutit për kërkime për paqe në Oslo, qartësoi dhe faktin se ky çmim është për njerëzit që bëjnë paqe, dhe jo thjesht ata që bëjnë mirë. Kritikat e tij drejtoheshin ndaj përzgjedhjeve të viteve të kaluara për çmimin Nobel për paqe. Vetë Ahtisaari, pas marrjes së çmimit, tha se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet i lërë konfliktet të kthehen në konflikte të ngrira. Çdo konflikt mund të zgjidhet, përfundon shkrimi i New York Timesit me fjalët e Ahtisaarit. Ndërkaq, përditshmja tjetër amerikane, Los Angeles Times, citon ish nën sekretarin amerikan të shtetit, Strop Talbot, të ketë thënë se Martti ishte çekiçi për ta bërë Miloševićin që të pranonte kushtet e NATO-s gjatë luftës në Kosovë. Ai ishte i besueshëm sepse ishte finlandez, i njihte mirë rusët dhe ata e respektonin. Duke ju falendëruar atij, lufta në Kosovë përfundoi në momentin kritik, sepse pas 78 ditësh bombardime, aleatët po bëheshin të paqëndrueshëm, thot Talbot për Los Angeles Times. Një tjetër e përditshme, Wall Street Journal, shkruan se idealizmi Martti Ahtisaarit u shfaqherët në jetë. I lindur në Karelia, ai dhe familja e tij u detyruan të largohen si pasojë pushtimit nga forcat e Stalinit në luftën e dimrit 1939-40. Kjo përvojë, ka thënë Ahtisaari, shpjegon dëshirën time për të çuar paqen përpara dhe të ndihmoj të tjerët që kanë kaluar nëpër të njëjtat përvoja. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria të krijoi grupin e ekspertëve që do të mbrojnë lishmërinë e pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare, vlerësojnë analistët. Martti Ahtisaari ishte çekiçi që bëri Miloševićin të pranoj kushtet e NATO-s, shkruajnë mediat ndërkombëtare pas shpalljes së fituesit të çmimit Nobel për paqe. Shtetet e Bashkuara po hartojnë një plan shpëtimi për institucionet financiare ndërkombëtare. Vazhdojnë sulme turke në veri të Irakut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëzit gjithmonë mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miro dëgjofshim.